Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna bude o církevních restitucích jednat zřejmě do konce července. Miroslav Kalousek přišel s dokumentem na obranu vlasti Parkanové. Australané nesmí zkoumat uhelné zásoby pod Karvinou. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Každou středu a pátek budou mít tento měsíc poslanci zřejmě stejný program. Scházet se budou kvůli vládnímu návrhu na vyrovnání státu s církvemi. Sociální demokraté totiž chtějí schvalování zákona co nejvíce oddálit a využít k tomu plánují všechny povolené nástroje, jako jsou například dlouhé projevy. ČSSD přitom vládě původně nabízela, že odstoupí od zdržovací taktiky, na oplátku ale požadovala odklad schvalování restituci na září. Premiér Petr Nečas tento politický obchod odmítl. Šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc tvrdí, že jeho strana je připravena projednávání zákona do konce měsíce zdržovat.
Já myslím, že ten termín se skutečně bude výrazně blížit začátku července. Uvidíme, jak nakonec dopadne ta diskuze. My nechceme za každou cenu diskutovat, ale to zdržení má být nástrojem k tomu, aby se nemohlo na červencové schůzi hlasovat o vráceném návrhu ze Senátu. Budeme využívat svého veta, tedy bude se hlasovat pouze od 9 do 14 hodin, pouze ve středu a v pátek a samozřejmě mezi tím budeme diskutovat.
Vrácení majetku církvím by se mělo odložit na září, myslí si advokát a specialista na restituce Tomáš Těmín. Podle něj zákon potřebuje důkladnější analýzu i proto, že je nespravedlivý vůči necirkevním restituentům. Ti v případě, že jim majetek nemůže být vrácený, dostanou peněžní náhradu, jenže zákon o církevních restitucích tyto dva principy kombinuje.
Že je možná restituce naturální, to znamená konkrétních právních statků, a zároveň se přiznává bez dalšího, nikoliv jako alternativa, ale jako kumulativní prvek, finanční náhrada. Já to chápu jako nespravedlnost ke všem občanským restituentům, kteří měli buď možnost restituovat nemovitosti nebo získat finanční náhradu.
Miroslav Kalousek zveřejnil dokument na obranu vlasti Parkanové. Jejím dopis tehdejšího ministra financí za ČSSD Bohuslava Sobotky ministru obrany Karlu Kinlovi. Píše se v něm, že se na speciální vojenskou techniku zákon o majetku státu nevztahuje. Právě to je paragraf, který měla vlasta Parkanová při nákupu letadel CASA údajně porušit. Podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky jeho dopis nelze použít ve sněmovně.
I když jsme tady jednali o vydání poslance Chaloupky, i když jsme tady jednali o vydání poslance Ráta, tak oni sami, jejich právní zástupci, uváděli řadu argumentů na jejich obhajobu, ale my nejsme soud. Já předpokládám, že paní Parkanová bude mít možnost odvolat se i na tento dokument v rámci příslušného trestního řízení, že ten dokument bude muset vyhodnotit státní zástupce, možná ho bude muset vyhodnotit až soudce. A nepochybně ty dokumenty mohou použít její právní zástupci. Ty dokumenty jsou v zásadě nepoužitelné tady v poslanecké sněmovně, protože my nevedeme trestní řízení s paní Parkanovou.
Protikorupční policie stíhá dalších 9 lidí, kteří se údajně podíleli na manipulování výběrových řízení na opravy vojenských objektů za desítky milionů. V loňském roce přitom v této souvislosti začali detektivové podle deníku Mladá fronta Dnes stíhat někdejšího šéfa úřadu pro dohled nad akvizicemi ministerstva obrany Romana Hoštu a dalších 10 lidí. Mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej případ odmítl komentovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Australští těžaři nesmí zkoumat uhelné zásoby pod Karvinou, které chtějí dobývat novou metodou, takzvaným splyňováním. Rozhodl tak minister životního prostředí Tomáš Chalupa, který vyhověl námitkám obcí. Náměstek karvinského primátora Dalibor Závadský z ČSSD to vítá. Nový způsob těžby by podle něj nenávratně zničil krajinu, půda by klesla a lidé by se z regionu odstěhovali.
Co se týká vytěžení splynováním, dojde k kompletnímu vytěžení ložiska, kde zůstane jenom mírná vrstva popela a tady tyto devastační účinky potom poklesové jsou mnohem větší.
Kresby a historické fotografie italských památek z lichtenštejnských sbírek. To je ve stručnosti obsah výstavy s názvem Italia Antica e Italia Moderna, která začala na zámku ve Valticích. Početnou sbírku objevili odborníci nedávno. Podle ředitele Brněnského národního památkového ústavu Petra Kroupy byla nejspíš zdrojem inspirace pro přestavbu Valtického zámku.
Předpokládáme, že obohatíme naše znalosti. My už jsme tušili, nebo si mysleli, že řada prvků, které jsou v Lednickém parku, především takové velké studny nebo marmorové ohrádky pro studny, že pocházejí ze severní Itálie, z Benátek, a teď se to jenom potvrzuje, že to tak je.
Ze sportu. Čeští fotbalisté se chystají na sobotní rozhodující utkání o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Otázkou zůstává, zda se stihne do duelu s Polskem uzdravit kapitán Tomáš Rosický. Brankář Petr Čech je po problémech s ramenem fit, chytat bude a uvědomuje si, že český tým se tentokrát poprvé nebude moci spolehnout také na podporu ze strany domácích fanoušků.
Cítili jsme tu obrovskou podporu a je nám samozřejmě jasné, že v tom posledním zápase tak budeme hrát v prostředí, které bude asi jiné, protože domácí budou chtít vyhrát a budou podporovat polský národní tým, ale my budeme hrát pro ty naše fanoušky a sami pro sebe samozřejmě tak, abychom ten zápas zvládli.
Sobotní počasí v Česku jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
Opozici se podařilo oddálit hlasování o církevních restitucích. Česká krajanka Ludmila Kubková se v Bruselu dožila 100 let. Gratulace přišla od samotného krále. Taková jsou témata, o kterých uslyšíte v publicistické části našeho dnešního vysílání. Přidáme i pravidelný výběr z tisku a v repríze vás pozveme do zámku Milotice na Jižní Moravě. Ze studia vás zdraví a pěkný den přeje Olga Mulen. Opozici se ve sněmovně povedlo oddálit hlasování o církevních restitucích. Dlouho připravované narovnání státu s církvemi je přitom v dolní komoře ve třetím čtení a tento pátek je vládní koalice už chtěla schválit. Opozice ale předem hrozila obstrukcemi. O třetích čteních navíc mohli poslanci hlasovat pouze do 14 hodin. ČSSD ale koalici nově nabídla, že pokud s ní bude o církevních restitucích jednat, v září obstrukce ukončí. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Sociálním demokratům, komunistům ani věcem veřejným se nelíbí způsob a výše restitucí, jaké vláda s církvemi dohodla. Stát má podle vládního návrhu vydat církvím až 56% zabraného majetku v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Zbytek má v příštích 30 letech doplatit 59 miliardami korun. Opozice tvrdí, že v době vládních škrtů a úsporných balíčků si státní rozpočet nemůže tak vysoké odškodnění církví dovolit. Církevní restituce přesto prošly sněmovnou až do třetího závěrečného čtení. Podle šéfa poslanců ČSSD Jeronýma Tejce je jeho strana ochotná s koalicí o restitucích ve sněmovně dál jednat. Současně tím ale bude zdržovat jejich schválení.
Myslím, že bude dobře, když tady každou středu a pátek dopoledne se sejdeme a budeme moci o církevních restitucích hovořit, dokud budou argumenty pro a proti, abychom si je tady mohli vyříkat, když na tu debatu nebyl čas v těch dřívějších měsících a vládní koalice se rozhodla, že tu debatu chce provádět až na půdě poslanecké sněmovny.
Sociální demokraté našli podporu i ve věcech veřejných. Ty mají k vyrovnání státu s církvemi velké výhrady. Upřesnila je šéfka jejich poslanců Kateřina Klasnová.
My jsme primárně pro to, aby skutečně došlo k vyrovnání s církvemi. Domníváme se ale vzhledem k tomu, že to paragrafové znění vykazuje celou řadu pochybení, je velmi jednostranně výhodné pouze pro církve. Nejčistší a nejvíc košer z našeho pohledu by bylo, kdyby Ministerstvo kultury celé paragrafové znění předělalo.
Podle premiéra předsedy občanských demokratů Petra Nečase se o podobě vyrovnání státu s církvemi už ale jednalo dost.
Tady musím připomenout, že o tomto projektu se jedná od roku 2007, že v minulém volebním období byla dokonce zřízena komise v poslanecké sněmovně, ve které byla i sociální demokracie, že ten model, který jsme teď převzali, se v podstatě neliší od toho modelu z minulého volebního období, je neprostá lacinější, takže diskutuje se o tom několik let.
Šéf poslanců TOP 09 a starostů Petr Gazdík uvedl, že si umí představit odklad hlasování o církevních restitucích na září. Připomíná ale, že majetkové vypořádání s církvemi politikům nařídil i ústavní soud.
ten jasným způsobem ve svém rozhodnutí zákonodárcům nařídil co nejbližší době ten problém vyřešit. Kromě toho, jako přidaná hodnota je odluka církve od státu, pakliže se to nestane, bude to stát daňové poplatníky mnohem víc peněz, a to jsou fakta, kterých příliš sociální demokracie nemluví, snaží se na tom spíše získat politické body, než řešit věcnou podstatu věci.
Nevyřešené církevní restituce komplikují už více než 20 let život i městům a obcím. Většinou blokují pozemky, se kterými by mohly obce nakládat. Například v Kosoři u Prahy chtěli postavit obchvat, aby nákladní auta nejezdila přímo kolem školy. Už 3 roky o něm ale neúspěšně jednají. Situaci kritizuje starosta Kosoře Karel Kindl.
V případě, že nebude rozhodnuto, kdo je oprávněn s těmito pozemky nakládat, nebo případně kdo je oprávněn podepsat smlouvu pro takovéto stavby, tak dlouhodobě si nedovedu takto představit, protože ten stav, který je, už dneska považuji za neudržitelný.
Některé římskokatolické diecéze se už ale bez ohledu na výsledek parlamentního schvalování začaly na případný návrat svého majetku připravovat.
Dort, květiny, šampaňské a dokonce osobní gratulace zaslaná králem. Tak oslavila narozeniny nejstarší česká krajanka v Bruselu. Dožila si rovných 100 let. Na místě natáčel zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.
Dort, svíčky, dárky, společnost českých krajanů a spousta přání pevného zdraví do dalších let. Paní Ludmila Kupková přijímala gratulace v domově s pečovatelskou službou v centru Bruselu. S upravenými šedými vlasy a nalíčená od ošetřovatelek jen zářila. Za svůj život prošla mnoha zeměmi a naučila se mluvit několika jazyky. Narodila se v roce 1912 v Budvě na území dnešní Černé Hory. Díky mamince umí srbochorvatsky, otec byl český lékař. Přestěhovali se do nově vzniklého Československa, kde bydlela ve Vyškově, Brně a ve Zlíně. Vdala se v 19 a s manželem pak odjela do Perzie, kde on, co by zástupce firmy Kolben Daněk, stavil cukrovar.
V Iránu jsem byla v čas války, celou válku. Do Belgie jsem se dostala, že můj muž byl poslaný jako ataše komerciála l'ambassade. A tak jsem se dostal do Belgie.
Tady se po čase kvůli manželově angažovanosti pro komunistickou stranu rozvedla a sama odešla do emigrace. V 66. se vdala po druhé, tentokrát za Belgičana, a starala se o jeho děti, kterým maminka zemřela. Paní Margaret popisuje svou nevlastní matku jako člověka, který se stále zajímal o spoustu věcí, ze které čišela životní energie. Že se paní Kupková i ve svých 100 letech stále zajímá o dění kolem sebe, dokazuje i to, že si každý den listuje v novinách a bez brýlí si je čte.
Já mám abonmán na Suar.
A každý den si čtete ty noviny?
Ano, čtu každý den noviny.
Co máte ráda? Jaké květiny máte ráda?
Jaké květiny? No, konvalinky. Mám ráda růže.
Kytice bílých a žlutých růží také zkrášlovala její pokoj. Stařenka s pergamenovou kůží, ale s výdavýma očima, se dnes už brzy unaví a většinu dne tráví v pokoji domova seniorů. Ještě před pár lety to ale byla nejen duševně, ale i fyzicky velmi aktivní paní. Vzpomíná její přítelkyně Alena Gilbert.
Já bych řekla, že je to takových 6-7 let. Jsem se s ní vydala na procházku a myslela jsem si, kus ujdeme spolu. A já ji pak posadím na tramvaj nebo na bus a pojedu s ní domů. A ona, když jsme došli nakonec, tak je pravda, tak jsme si sedli, aby si odpočinula. Já říkám, tak teďka si budeme sednout na tu tramvaj. A ona říká, ne, jdeme na zpátek. Já pak už byla unavená a ona nebyla vůbec. Takže ona je taková vitální hrozně. No.
Paní Ludmila Kupková se ke svému jubileu dočkala nejen blahopřání od své rodiny, přátel v domově a českých krajanů. Osobní gratulace přišla dokonce z Královského paláce. Ředitel domova pro seniory Patrik Ševen všem ukazoval obrázek uložený v červeném pouzdře se zlatou korunkou. Už řadu let je tradicí, že každý, kdo se v Belgii dožije 100 let, dostává od královské rodiny fotografii krále Alberta I. a královny Paoly s osobním věnováním. Vysvětlovala mi bruselská radní Suat Razuková, která králův dárek co by zástupce města přinesla. Paní Ludmila Kupková je pravděpodobně první Češkou, která takovou gratulaci od belgického krále dostala. Pokud máte po ruce nějakou skleničku, můžete i vy přibít stoleté české krajance v Belgii na zdraví. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas. Posloucháte Rádio Praha.
Nyní k přehledu tisku. Deníky se mimo jiné zabývají případem bývalé ministryně obrany a současné místopředsedkyně sněmovny za TOP 09 Vlasty Parkanové. Policie ji podezírá v souvislosti s nákupem vojenských letounů CASA. Pátečními novinami listoval Jan Charvát.
Lidové noviny se vrací k případu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, kterou chce ze sněmovny vydat policie kvůli nákupu armádních letounů CASA. Parkanovou chtějí stíhat za to, že na nákup letadel nenechala udělat znalecký posudek o obvyklé ceně. Stát ale podle listu může chtít 658 milionů korun za nákup letounů po zbrojařské společnosti Omnipol, pokud ovšem vláda uzná, že Česko o ně při nákupu přišlo. V žádosti o zbavení imunity Parkanové policisté podle Lidových novin odkazují na zákon o majetku, který vymáhání připouští. V zákoně si píše, že pokud sjednaná cena překročí přípustnou výši, je dohoda neplatná. Vyplatit by se měl právě rozdíl mezi sjednanou cenou a novou cenou. Ten podle policejních odhadů činí právě 658 milionů, zdůrazňuje list. Firma Omnipol, která letadla nakoupila a pak prodala české armádě, na dotaz deníku neodpověděla, uvedly Lidové noviny. Vlastu Parkanovou najdeme i na titulní straně deníku Právo. To píše, že důkazy pro její případ sbírali detektivové celé měsíce. K dispozici měli také desítku zpráv, píše deník, včetně finančních a týkajících se zbrojařské firmy Omnipol. Policisté vyslechli asi 15 lidí, včetně náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka nebo náměstka ministra obrany Martina Bartáka. Posudek pro samotnou policii vypracovala firma American Appraisal, která dospěla k tomu, že zakázka na letouny byla předražená. Společnost je v Česku už velmi zavedená, píše deník Právo. Pracovala pro ministerstvo financí, zahraničních věcí i řadu firm. Sama poslankyně Parkanová se hájí tím, že povinnost zadat znalecký posudek není opřena v zákoně. Hospodářské noviny píší o novele stavebního zákona. Ta by mohla developerům usnadnit výjímání pozemků z pozemkového fondu. Základní cena za výjimutí, kterou zákon stanovuje do 15 korun za čtvereční metr, se dnes násobí řadou koeficientů. Ty zohledňují kvalitu půdy či umístění pozemku v chráněných oblastech. Konečná suma za pozemek tak může stoupnout až na desetinásobek. Podle listu poslanci navrhují snížit koeficienty, v některých případech by se neměly platit vůbec. Podle Hospodářských novin je to přitom rok, co stát platby po 20 letech zvýšil kvůli tomu, že developeři živelně zabírali kvalitní půdu. Tahle změna je nepřípustná, boří původní pravidla, která zafungovala, aby developeři přestali ve velkém zabírat půdu, cituje list Daniela Vondrouše, odborníka na ekologickou politiku z Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Poslanci novinku podle listu schovali do stavebního zákona jako takzvaný přílepek, tedy druhý zákon, který s tím původním nesouvisí. Gros poslanců na výboru pro veřejnou správu změnu zákona přednesl, nelze zpětně dohledat, píše list. Lidové noviny přinášejí rozsáhlý článek o úmrtí disidenta Jaroslava Šabaty. Byl to vášnivý polemik, laskavý oponent, ale především bytostný spojovatel a sjednocovatel, píše o něm místopředseda Senátu Petr Pithart. Vzpomíná také na to, že v roce 1968 byl Šabata důležitou postavou tzv. Vysočanského sjezdu, který ale pozdější Husákův režim prohlásil za neplatný. V roce 1985 prosazoval sjednocení Německa dávno před západními diplomaty, pokračuje Petr Pithart. Před sametovou revolucí byl autorem manifestu Hnutí za občanskou svobodu, které oslovilo 10 000 lidí. Působil v 90. letech v Brně, kde soupeřil s Petrem Cibulkou, autorem prvních neoficiálních seznamů spolupracovníků tajné komunistické bezpečnosti. Jeho snem bylo spojení sociálních demokratů a křesťanských demokratů, píší Lidové noviny. Byl intelektuálem a představitelem moravského disentu, jeho kořeny byly ale na moravském venkově a on se k ním stále vracel. Úmrtí Jaroslava Šabaty se v rozsáhlém materiálu i v komentáři vrací i Mladá fronta Dnes a Deník Právo.
Zámek Milotice, zvaný také Perla jihovýchodní Moravy, nabízí návštěvníkům pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Sajlén a Španck. Vypadá to, jako by šlechtická rodina právě opustila zámek, a to v roce 1929. Průvodcům zde pomáhá sama Marie Henrietta Sajlernová. Na zámek zve Zdeňka Kuchyňová. Pořad vysíláme v repríze.
Cestujeme po Česku.
O zámku v Miloticích se mluví jako o perle jihovýchodní Moravy, přesto o něm příliš lidí neví. Přitom v sobě skrývá spoustu zajímavostí. Jeho návštěvník se dozví, jak se tu mladí šlechtici učili, kdo řídil zámeckou domácnost, co se tu vařilo a jedlo. Navíc můžete absolvovat prohlídku zámku v historickém kostýmu, šitém podle dochovaných fotografií, a zakusit tak atmosféru minulých staletí. Jak říká kastelánka Miroslava Bočková, kostýmy působí zvláště na děti, jejich chování se promění jako mávnutím kouzelného proutku. Původně na místě dnešních Milotic stávala středověká tvrz. Rozkvět nastal za maďarského rodu Šeréniů, ti vytvořili architektonický skvost, který se dochoval dodnes. K zámku se dostanete po mostě, který zdobí sochy Jakuba Krištofa Schlettera z poloviny 18. století. Z druhé strany je francouzská barokní zahrada a do této nádhery byly v roce 2005 zasazeny interiéry rodiny posledních majitelů, rodiny Sajlén a Španck.
My jsme mluvili s poslední majitelkou, paní Marie Henrietou Sajlernovou, z mnoha zaměstnanci, kteří tady pracovali ve 30. a 20. letech. A naše prohlídky jsou vlastně koncipovány jako všední den u hraběcí rodiny Sajlén a Španck v roce 1929.
Uvedla kastelánka Miroslava Bočková a dodala, že v zámku se turisté dozví, jak vlastně začínal den této rodiny.
Opravdu v ty všední dny ráno se stávalo v 6 hodin, o prázdninách děti mohly v 8. V 7 hodin už tady probíhala ranní bohoslužba, ve 12 hodin modlitba Anděl Páně, v 7 hodin večer nešpory, večerní poděkování. Takže opravdu ten den byl s tím církevním rokem velmi spojen.
Mezi unikáty patří na zámku v Miloticích freskový sál. V době baroka to byla letní jídelna s přímým vstupem na terasu. Pod křišťálovým lustrem býval stůl s 18 křesly a pořádaly se tu plesy a divadla. Na návštěvníky zhlížela ze stropu freska malíře Ecksteina, která znázorňovala rod předchozích majitelů Šeréniů v duchu antické mytologie. Dvakrát sem zavítala i Marie Terezie. Zámek byl na svoji dobu, co se týče techniky, velmi pokrokový.
Milotice v roce 1911 byly první elektrifikovanou obcí na Slovácku, protože poslední majitel, doktor Ladislav Sajlén, byl to právník. Tak tady byly doly, byl podílníkem dolu a elektrické společnosti, takže tady byl elektrifikován i zámek, ale v roce 1952, nevím z jakých důvodů, byla všechna elektrika vytrhaná, takže my to vedeme všechno schodem.
Čtyři děti, které rodina posledních majitelů měla, se tu tedy neučily při svíčkách. Dochovala se i jejich fotografie. Vedle ní je pak zachycena nejstarší dcera, Marie Henrietta, na fotografii z roku 2008, která na zámek zapůjčila rodinné fotografie.
Šla pokoj po pokoji, tady jsme dělali to, tady bylo to, prostě, že opravdu to máme z přímých zdrojů a pak nám to doplňovali vlastně ti zaměstnanci, ti to viděli zase ze svého pohledu. Takže děti se tady vyučovali, věnovali se jim čtyři vychovatelky, jedna z Francie, jedna Angličanka, jedna Vídeňačka, jedna Brňačka. Takže každý týden se tady na Miloticích mluvilo jinou řečí, i u oběda, i u tenisu. Potom vysvědčení dělali nějaké zkoušky jednou za půl roku v Brně a bylo to krásné, protože mluvila tím nářečím, které tady bylo. Češtiny měla dvojku, ano, tam na těch na vysvědčení, ale jejich mateřštinou byla němčina, ale česky krásně mluvili, jako i české písničky, dokonce když ona potom bydlela v Salzburku, tak tam i kancionály a všechny tady ty modlitby, to všechno v češtině. Perfektně. I její bratr Karel Maximilián, ten zemřel v roce 2005, ona 2008, tak mluvili úplně přirozeně jako česky. Nevadilo ta doba.
Otec rodiny Ladislav Sajlén pracoval jako právník a spravoval statky šlechty z okolí a také arcibiskupské statky. Rodina vlastnila nějaké hotely a pozemky, měli obrovskou knihovnu. Je tu vystaveno na 6 000 svazků, dalších 10 000 je ve druhém patře, kde se dřív nacházely ložnice.
A takovou zajímavostí bylo, že v zimě tam nikdy netopili. No, byli tady, tady měli i koupelny tekoucí vodu, pak si oblékli kožíšky na pyžamo, šli nahoru, kde v posteli měli teplé cihly.
Veliké fotografie na stěnách ukazují, jak pokoje vypadaly v roce 1929. I dnes tu visí například stejný lustr a stojí stejné lavice. V roce 2003 se sem přestěhovalo z Pražského hradu 98 kusů zdejšího původního nábytku. Zajímavou funkci měly na zámcích i předpokoje, uvedla Miroslava Bočková.
Takže tady na Miloticích bylo 5 předpokojů, jinak třeba v Lednici tam jich mají 12. V roce, tedy jak se nacházíme, 1929-30, tady bývala pracovna maminky těch dětí, o kterých jsme hovořili, Antoanety Seilernové, rozené baronky Laudonové. Předkové tady patří sem generál Gideon Ernst Laudon. Takže tady v 8 přicházeli zaměstnanci, ona tady seděla za psacím stolem a tvořil se režim dne. Přijímala tady i návštěvy.
Jedna z návštěv rodiny tu zůstala celé 2 roky. Aby odešla, taky majitelé zámku dokonce pronajali vilu v nedalekých Žďánicích. Možná právě proto jsou tady hostinské pokoje umístěné prozíravě na severní nejméně teplé straně, aby se návštěvy nezdržely příliš dlouho. Při prohlídce nevynechají návštěvníci ani jídelnu. Jídlo se tu podávalo v 1 hodinu a jednou za 14 dní byla zabíjačka. A co rodina Seilernů ráda jedla?
Nejoblíbenějším třeba jídlem tady této rodiny bylo uzené maso s pyrem. Chody byly 4 až 5, hodně bylo tedy polévky. Nejčastěji se jako na stole objevovala ryba, protože tady přilehle bažantníci byli haltýře, měli hodně rybníků, takže ty ryby opravdu neustále byly na stole. Když bylo sladké jídlo, mívali i rýžové nákypy, buchtičky s krémem a tak, ale nejčastější zeleninou byl chřest. Všude kolem Milotic a ty jejich sídla, co měli dál, všude byly velké pole s chřestem, tetičky, co tady jsou. Milotic říkal, že to byla katastrofální práce to dolovat a tak, ale ten chřest tady byl na 30 způsobů a neustále. Byl zde kladen důraz na důsledné dojídání. Oni jedli teda celku málo, nikdy to jídlo nepřesahovalo vnitřní hranu talíře. Tatínek vždycky jim říkal, plné břicho zháší ducha. Když jim něco nechutnalo, tak ona říká, tak my jsme to dostali večer. Jakože nedostala to další a prostě takže to bylo takové drsné. A říkala třeba, že záviděli dětem, že prostě tam mohli jít a vzít si buchty a třeba ani peníze oni nedostávali, protože všechno oni nic nenakupovali, oni všechno takto měli. Nebylo to až tak příjemné, jak se to jevilo tady třeba v této rodině.
Seilernům byl majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Po válce tu byla ruská důstojnická škola, ale pokoje v prvním patře, takzvané piano nobile, zůstalo naštěstí zapečetěné. Stejně tak v době, kdy tu byla zemědělská škola. Po roce 1968 se stal zámek kulturní památkou a začala restaurátorská práce. Barokní epochu vystřídala před pár lety doba rodiny Seilernů.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
A máme pro vás ještě jednu soutěžní otázku. Víte, jak se jmenuje americký prezident, který se aktivně podílel na vzniku samostatného Československa v roce 1918? Jeho socha stojí před jedním z pražských nádraží. Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce června. Výherce čekají pěkné ceny. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Poslouchat nás můžete i zítra na známé adrese www.radio.cz. Ze studia se loučí Olga Mulen.